Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Rečenica da je reči pojavila, svi su me pitali zapravo šta to znači. Te i reči je u slengu i dečine, i dečivager, i vide funkcionar. Bora i Dragoljub su izvodili svoje urbane akcije u gradu Novom Sadu na način koji je onako palo podsjećao na kalambur.
And now,
Day reči.
Dobar dan, pozdravljaju vas, Nežana Ristić.
I Radonja Leposević, mi kažemo dobar dan Slavku Timotijeviću, dobar dan Slavko. Slavko Timotijević je naš poznati istoričar umjetnosti. On se, pa recimo, proslavio, znam da to ne voli. Postao je legendarni istoričar umjetnosti radeći u SKC-u, u galeriji koja se zvala nekad Srećna nova galerija.
A i sa časopisom onim koji se bavio kulturom Beograda u raznim... Šta se događa
prvo
u kulturi?
Prvo je to bila Beorama, posle je Art Fama. Pa je...
Prvo je bila, izvini, Beorama 1 u izdanju pa Sebastijana, pa onda Beorama 2 u izdanju Beorame, pa onda Art Fama u izdanju Glorije. Pa
a mi smo uzeli Beoramu kao jednu
da,
celu.
Da,
pa se unazad 10 godina i više Slavko Timotijević pojavljuje i kao kolekcionar, on ima svoj muzej, muzej u Senci.
A onda je krenuo da piše monografiju.
I da izdavač. Dakle, 2014. godine je priredio jednu knjigu koja se tiče Vladana Radovanovića i njegovih ranih performansa, tamo negde 57. godina, pa to doba.
Pa samo malo da ti spremim, to je bio portfolio zapravo.
Portfolio,
mislim, i izložba. Dobro. To je jedan bio set.
Izložba u Domu kulture Studentski grad. A sada, pre nekoliko mjeseci, u izdanju Muzeja savremene umjetnosti Vojvodine, a knjigu je priredio također Slavko Timotijević, izašla je knjiga koja se zove Dej leči. E sad, ovo što ste čuli u špici, to je Daniela Halda, inače ona je PR Muzeja savremene umjetnosti Vojvodine, vrlo značajna za taj muzej. Ona je tu rekla pre 10 godina kada je u tom muzeju bila izložba Dej leči, pa su nju pitali, dakle, šta to znači. Možda se nije dobro čulo i ja pretpostavljam da se nije dobro čulo i ja sam načuli uši ovdje. Dakle, to znači ide čile, ide čilager, ide milicioner. Dakle. I to je uzvik koji su dvojica ljudi, a njih ćemo uključiti za 10-15 minuta.
A oni se zovu Bora Vitorac i Dragoljub Pavlov. Obojica su iz Novog Sada, zato ćemo ih uključiti
jeste
telefonom, jer je priča u stvari pomerena u Vojvodinu i priča je odande.
I izgleda da su oni, dakle, jedan ili drugi, kad bi ugledali nekakvog milicionara, bilo je to recimo 57., 58., 59. pa do 65. na ulicama Novog Sada, kad bi vidjeli da se približava milicionar, onda bi neko uzviknuo dej leči, što u žargonu znači ovo što sam rekao, ide čile, ide čilager, ali za razliku, a to ćemo ih pitati, za razliku od moje pretpostavke da bi se posle toga oni razbežali, a na tim mestima u Novom Sadu oni su pravili čarlijade, kako su to govorili. Dakle, kako još ima jedan izraz, Slavko?
Kalamburi.
Kalambure, da.
Ali svakako mi se čini da to nešto nije bilo da bi se moralo bežati od policajaca.
E, ali je... izgleda da oni nisu ni bežali.
Ali
nego
izgleda
bi se oni
da to bilo zanimljivo da se
ja
eto tako
da,
govori.
Ja mislim da, ako smijem da malo...
kao neko koji je autor ove...
Mislim, pošto se sećam tih vremena, ipak bio sam klinac, mislim da su... Pojava pandura ili milicajaca u to vreme za decu je bilo nešto najstrašnije. Znači,
odvešćete policajaca u zatvor.
Znači, morali smo da se sklonimo. Mislim, nije se smelo, smelo se, ali nije bilo zgodno jer su bili oni opasni. Znači, uštinete onako tajno i onda to boli strašno, znači, kad se klinat. Ne smeš da se penjaš, recimo, po nekim tamo građevinskim mašinama gde smo mi volili da se igramo. Znači, nije bilo baš, ima tu istine. Ide čile tutaj.
Sada čujemo, dakle, Slavko, o tebe, kako si ti krenuo, kad si saznao prvi put za njih, za Dej leči, za tu grupu, i kako si došao do zaključka da treba, evo, spomenuli smo Vladana Radovanovića, ti na neki način unazad možda čak 10 godina otkrivaš našoj javnosti, našoj kulturi, našoj istoriji umjetnosti, nešto što su vrlo rane pojave vezane za takozvanu drugu umjetničku praksu. Dakle, za...
Zapravo sve počelo od moje obraženosti da, pošto sam smatrao da su 70-ti u stvari alfa i omega, da od 70-ih počinje sve. I kada sam pravio onu kolekciju ovaj, tempa, onu izložbu temperatura 39, mm-hmm. onda sam istražio...
Reći je o zbirci Svetozara Vukovića.
Ovaj, onda sam počeo da istražujem te 50-te, ja sam bio ubeđen da 50-te, da su tu, da je to potpuni mrak, da tu nema ništa, mislim da je to nešto potpuno nezanimljivo za istoričnu umetnost. Sam onda ušao u tu, jer mi to nismo učili na fakultetu. Mi smo isto učili i onu modernističku liniju, koja se uopšte nije se bavila suštinom tih tokova. Postoji taj, to izdanje po decenijama, međutim to ništa nije bilo, mislim, nama toliko blisko.
Ono što je muzej radio.
Što je muzej radio, to je, to je analiza, ali analiza umetničkih dela i stilova, ali nije bila analiza vremena i tih kontradikcija unutar vremena. I onda se zapravo otkrio, prvo da je to vreme bilo bogato produkcijama, drugo da je bilo bogato kontroverzama i drugo, treće da je da se unutar toga desio prvi i osnovni zaplet. Ima tu više slojeva zaplet. Jedan zaplet je zapravo sukob između Protića i Trifunovića. Mm-hmm. Profesora Trifunovića i Miodraga B. Protića, gde se...
Misliš na profesora istorije umetnosti?
Da, da. Lazara
Trifunovića.
Profesora istorije umetnosti, Miodraga B. Protića kao osnivača moderne galerije, posle Muzeja savremene umetnosti. Znači, Protić se zalagao za za mirni tok umetnosti i za reafirmisanje tradicionalne linije modernizma, koja je zapravo negdje...
Ono što se nastavlja iz vremena između dva svjetska rata.
Između dva svjetska rata, Protić se za to zalagao i on je u stvari tu liniju i hteo i uveo je u muze, u modernu galeriju u muze. Međutim, Lazar Trifunović je, mislim, hteo da se poreći se protiv socijalističkog realizma, on je uvodio ovaj visoki modernizam, znači apstraktni ekspresionizam, enformeli, tu liniju koja je dosta bila radikalnija od onih formi figuracije, odnosno formi parijske škole za koju se zalagao Protić.
Ili kako se to zvalo, asocijativna abstrakcija.
Asocijativna.
Jedan je bio evolucionista, drugi revolucionist.
Međutim, naravno, ni Laza Trifunović nije imao adekvatne argumente u svojim rukama, pa je morao onu kamenu pučinu da proglasi kao prvu abstraktnu sliku posle ratu, iako to nije tačno, naravno, i postoje tu mnogi kompromis. Međutim, to je obeležilo to vreme i naravno, kasnije će se čak ovaj neki naši kasni kritičari ipak će osuditi Lazu Trifunovića u tom vremenu zbog nekog njegovog nacionalizma i staće na stranu Protića, jer očigledno da Protić je bio mnogo mekša linija nego što je ovaj to Trifunović.
Da, uglavnom, ali dobro, ajde sad da ne trošimo puno vremena na te pojave.
Da, ali ovaj, unutar toga sam shvatio se jednu stvar. Dakle, da je ovaj... tada bilo i avangardnih procesa koji su bili izvan modernizma, izvan te linije modernizma, izvan sukoba figuracije.
Evo, jedan od procesa dešavao se na ulicama. Dobro, Vladan Radovanović, on ima neke veze, on poriče tu vezu danas sa medijalom i tako dalje. Govore da su...
On je bio godinu dana sa medijalom.
Da, samo godinu dana, da. Šejka i to društvo pravili su neku vrstu, dakle, kalambura također.
Jeste.
Tamo kod ruskog cara.
Jeste, i kod ruskog cara i u ateljevu ovaj, Olje Ivanjivski, gde su se skupljali.
Za Olju se smatra da je prvi performans, odnosno...
65.
Tek 65.
Ja mislim da je tek 65. Da. Onaj prvi njen performans, da li je to performans ili neki...
U grafičkom kolektivu.
Happening, ovaj, da. To je, mislim, 65. 65. Mislim, pošto sam i to sam nekako...
Ali pazi, ima još jedna pojava u Zagrebu, do duše, a tada smo bili Velika Jugoslavija, to je pojava Gorgone.
Tako. Koja jako liči na ovaj Da i leči.
Potpuno se slaže s tim što su, postoji naravno jedna razlika. Svi članovi Gorgone su bili profesionalni umetnici. Znači,
a ovi su bili klinci?
Ovi su bili, da tako kažem, sada kažem amateri. Da, oni nisu bili profesionalci. Oni su došli u umetnost jedne sasvim druge, iz drugog ovaj područja.
I to se područja, ispostavlja
iz područja
opet,
filma, iz područja džeza.
Još ali opet se, to je da. Jedna vrsta umetnosti. Znači ne, ti u stvari ulaziš u umetnost.
Zanimljivo je da novosađani stalno prolaze loše. Ili u odnosu na Beograđane, dakle i naša konceptuala je bila sačinjena od ljudi koji su završavali ili završili akademiju. Pa, i zagrebačka nisu. Avangardna umetnost također. Dakle, oni kao pravi, ali ne govorim u lošem smislu, amateri, dakle ljudi iz mase, iz naroda, dakle oni koji...
Autodidakti u umetničkom smislu, naravno.
I oni možda proizvode bolje nego drugi tu vezu pa između jesem, umetnosti i života.
Zvonko Maković je recimo na početku 70-ih pisao, kaže, odnosno našao sam na jedan njegov tekst, kaže, eto, dok pravići paralelu između rađanja beogradske konceptuale i novosadske, kaže, dok je novosadska konceptuala već stasala i proizvodila izuzetna dela, jasna, precizna i tako dalje, dotle se beogradska konceptuala tek snalazila, ono, da li napušta sliku, da li ne napušta, mislim, neko lutanje to bilo, ovaj, vrlo ozbiljno. Znači, ima tu, ali ja mislim, postoji tu jasno i logično objašnjenje. Naime, cela stvar u Vojvodini, odnosno u Novom Sadu, se konstituisalo oko tribine mladih. Onog sekunda kad je političkim ukazom tribina mladih ukinuta, odnosno kada je Judita Šalgo kao ovaj glavna urednica tribine mladih smenjena i kada je došla neka nova, vjerojatno, postava aparatčika, na taj način, ukidanjem jedne institucije oko koje se umetnost okupljala, na taj način je scena ukinuta. A beogradska scena je upravo zahvaljujući Sremskom kulturnom centru u to vreme, koju je vodila ovaj, naravno, Petar Ignjatović bio direktor i veoma izuzetan, tolerantan direktor, ali Dunja Blažević i Biljana Tomić su omogućili da ta scena živi.
Da,
i
tako.
Kroz institucionalizovanje prakse, da, umetnici su SKC doživljavali kao svoj dom i oni su u njemu bili svaki dan. Znači, tu je...
To je čak neka vrsta skvota bila, ali skvota koja je dodanja.
Ili permanentne radionice, ili već, mislim, možemo da kažemo kako god. Međutim, ta činjenica da je njihovo delovanje imalo institucionalni okvir i podršku, to je omogućilo to dugo trajanje beogradske scene.
Evo ovako, ajde mi da uključimo aktere, to su Bora Vitorac i Dragoljub Pavlov, zovemo ih sad u Novi Sad, jednog pa drugog, a dok čekamo da se veza uspostavi, da čujemo, dakle, jedan insert iz filma Nenada Miloševića, tonski insert, da kako. Taj film, jedan je, takođe se zove Da i leči, on je napravljen 2009. godine, bio je još uvek živ Vujica Rešin Tucić, čovjek koji je jako zaslužen za otkriće i za promociju Da i lečija, da čujemo njegov iskaz iz tog filma, pa ćemo dobiti i aktere, odnosno same umetnike.
Sam najlepšu definiciju o Dunavu. Dunav, taj tihi spektakl. A od mog prijatelja Bore Vitorca nešto takođe lepo sam čuo o Dunavu. On je radio razne stvari, između ostalog je i crtao i u jednoj pesmi je napisao otprilike tako: crtao sam neku lađu, a onda je pristala jedna druga. A od prijatelja Dragoljuba Pavlova saznao sam šta znači metafizika u ovom vojvođanskom prostoru. To je sadržano u njegovom stihu koji kaže: vratio sam stolicu na mesto, vratio sam se u zavičaj. To su ljudi koji su bili otprilike u ovoj Vojvodini negde 50-ih godina, krajem 50-ih godina, prirodna sila, kao što ovaj prirodni Dunav. Nisu hteli da prihvate ideologiju, hteli su da se ponašaju prirodno i normalno, tako da sad možemo da govorimo da, recimo, ono što je bilo avangarda 70-ih u Novom Sadu ima svoje preteče. To su ta dvojica ljudi, Bora Vitorac i Dragoljub Pavlov, koji su 15 godina pre toga u stvari pomerili 15 godina unatrag, u stvari unapred, istoriju moderne likovne umetnosti u Vojvodini. Oni su bili naši prvi performeri. Istovremeno, kada se u svetu prvi put pojavio performans, njih dvojica su napravili nešto čega su bili svesni, iako su imali svega 16-17 godina, što jeste performans, jer su oni to beležili na fotografijama i te fotografije sačuvali. Mi smo ih nedavno otkrili i pokazali da se može govoriti da je avangarda 70-ih imala svoje preteče u ovoj dvojici umetnika. To je bilo vreme u kojem su oni radili svoje prve performanse, kada je svega 3 godine pre toga, recimo, umro Stalin. Jedno dogmatsko doba u kojem, recimo, kod nas došlo do sukoba između realista, između socijalističkog realizma i između moderne umetnosti, a oni ne da su bili preteče, ne moderne, nego oni su bili preteče ono što danas zovu, kao zovu, recimo, avangarda ili uopšte svetski pokret avangarde, znači radili su u jednoj tradiciji istorijske avangarde. Ja mislim da je to sasvim dovoljno. Mnogo sam i govorio. Je li dovoljno, jel? Sad bi mogao možda da recimo značajno odćutim i da po mom licu zaključite kako su to važni autori.
Grad. Eto, bio je to Vujica Rešin Tucić na snimku Nenada Milošića, mislim iz 2009. godine, možda je koju godinu ranije ga snimio, ali te 2009. i odlazi na onaj svet Vujica Rešin Tucić, koji je, kao što smo rekli, vrlo zaslužen za otkriće onoga što su Bora Vitorac i Dragoljub Pavlov radili kad su imali 16-17 godina. E sad, pozdravljam, dakle, Boru i Dragoljube. Dobar dan, Boro.
Dobar dan.
Dobar dan, Dragoljube.
Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Mi smo,
evo, mi smo u nekoj vrsti konferencijske veze. Ovdje je i Slavko Timotijević, ako ste slušali radio. Evo, i on vas pozdravlja. Dobro, čuli smo to, dobar dan. Dakle, bilo bi zanimljivo ovako, dakle, Slavko je već u svom iskazu, pre nego što smo vas uključili, spomenuo Juditu Šalgu. Ona je vaša, dakle, drugarica iz razreda, iz osnovne škole. A bilo bi zanimljivo sad da se vratimo u 56. 57. godinu, da nam ispričate kako je tada Novi Sad izgledao. Znamo za taj tramvaj koji je, dakle, vrlo zanimljiva pojava. Mislim da ljudi koji su mlađi od 30 godina i ne znaju da je Novim Sadom išao tramvaj i tako dalje. Dakle, kakva je atmosfera bila i šta je vas nagnalo sa 16-17 godina da pravite te kalambure, te čarlijade na ulicama Novog Sada? Ajde, recimo, najpre Bora.
Ovako, Novi Sad je bio neuporedivo manji nego što je danas. To je bio jedan mali gradić, tamo Podbara, Salajka. Nije tu bilo ni velikih zgrada, ni nekih naročitih ustanova i tako dalje. E sad, šta je Dragana i mene podstaklo da mi nešto, da mi krenemo sa kalamburima, a na kraju i da ih beležimo? Podstaklo nas je to da smo se mi bavili umetnošću i pre toga mi smo pisali, slikali i to je ono što je Dragana i mene zbližilo u ranoj mladosti u osnovnoj školi i mi smo ostali drugari i dan danas i bez obzira na sva dešavanja naši odnosi su ostali
korektni, da.
I danas se srećemo i pričamo o nekim stvarima. Obojicu su nas interesovala umetnost i ti kalamburi su spontano prešli u nešto što se može nazvati performans. Međutim, taj pojam performans u ono vreme se nije ni koristio, taj izraz, i to je tek kasnije pridodato.
Da.
Sve te naše aktivnosti koje su se dešavale ostale su nezabeležene u prvo vreme i to je tako prolazilo. E, 57. godine dešava se nešto na našu sreću jako lepo. Dobili smo na poklon, odnosno ja sam dobio na poklon jedan fotoaparat koji je nama bio dragocen da zabeležimo to što smo radili, da ostane neki dokumenat o tome.
Očito da je bio dobar fotoaparat, pošto ste napisali da je švajcarski, ako ste tih 50-ih dobili, to je onda bio vrlo, kako da kažem, najmoderniji, pretpostavljam.
Pa da vam kažem iskreno, ja nisam upućen u te tehničke stvari, to je bio Altex, imam ga i dan danas, čuvam ga. Radio je vrlo korektne snimke, ja sam poslije moju čerhu i dečurliju snimao sa time, to su bili divni snimci. A dobio sam ga na poklon jer sam te godine išao 4-5 dana na more, na neko proputovanje da vidim prvi put more kako izgleda. Radio sam negdje tamo u nekoj firmi na periferiji grada sa mojim društvom, izradio sam nešto para, pa sam krenuo tako na jedno kratko lutanje. Otišao sam do rijeke da vidim more, iz daleka sam gledao još iz oza, to je bio doživljaj. I sad ja krećem brodom prema Splitu da vidim to more, da ga doživim na lađi. Usput upoznajem Petera Dicigera, s kojim sam se posle dugo dopisivao, i dobijem na poklon taj fotoaparat. A trebalo je da Peter, taj moj prijatelj i ja krenemo na neko malo duže i šire putovanje.
Da.
Dogovori su krenuli, međutim, moji planovi su pali u vodu.
Kao i mnogi planovi.
Sam
da.
Ja u međuvremenu, zbog malo burnijeg života kojeg sam vodio, sasvim drugih razloga, iz nekih posebnih razloga, izgubio zdravlje. Nisam bio sposoban da krenem na put, da se odvajam, da idem tako bez neke osobe koja bi brinula o meni u nekim kritičnim situacijama.
Da. Inače,
moje
da.
Zdravlje se stabilizovalo, ali u tim momentima kad je to bilo aktuelno, ja nisam bio sposoban da krenem. I onda sam ostao tu i radio sam ono što sam i započeo i tako.
Da. Ajde da čujemo i Dragoljuba Pavlova. On neodoljivo podsjeća na Bastera Keatona, naročito u tim godinama 57, 58, 59. Da. Inače, ovi performansi vaši, danas ih zovemo hladno performansima, više ne tražimo izraze, oni su se dešavali između 57. i 65. godine. Znači, to nije dugo, ili jeste dugo za mlade ljude, 8 ili 9 godina. Ali da čujemo Pavlova, dakle, film je jako uticao na vas, i to nemi film, Chaplinovi filmovi, filmovi Bastera Keatona, jazz također i tako dalje. Kako ste u Novom Sadu dolazili do, eto, do prilika da gledate te stare filmove ili da slušate jazz? Evo, pitam to Dragoljuba Pavlova.
Odlazili smo u Beograd u hram filma Kinoteku i to je bilo zaista uvijek uzbudljivo. A bilo je i gostovanja Kinoteke u Novom Sadu, što ne znam zašto se sad ne dešava, nismo tako udaljeni. Međutim, tu smo zaista mogli da vidimo remek dela sedme umetnosti, Plavi anđeo, Gorak Pirinač, Krstarica Potemkin, Atalanta, da ne ređam sad. To su zaista bile inspirativne stvari, i druga stvar je bilo otkriće starog džeza.
Šta znači to stari džez? To je onaj rani džez New Orleans, koji godina?
Bore je pronašao jedan komplet long play ploča Istorija džeza. U to vrijeme mi smo svi znali za Armstronga i šta ja znam, pred mene je sedio caca koji je svesku išhrabao sa Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Međutim, niko nije znao za te preteče da je pre Armstronga bio njegov učitelj, zapravo King Oliver, a još ranije su najpoznatiji trubači bili Buddy Bolden, Bunk Johnson. Znači, to je otkrivanje jednoga sveta koji je, tako reći, bio nepoznat, jer niti se moglo negdje čuti ni na radiju taj stari džez, niti je bilo nekih drugih informacija. Dakle, jedino oni koji su sticam okolnosti to pronašli u američkoj izložbi.
Aha. A to je američka izložba koja je bila u Beogradu, je li tako?
Ne, u Novom Sadu je bilo isto odelenje i Bora je to i mi smo zaista onda ja sam se malte ne zatvorio nedelju dana i slušao samo te ploče, bio sam fasciniran tim, pogotovo ti stari pevači bluza, Ledbelly, pa ona dva slepca, Willie Johnson i Lemon Jefferson, i to je zaista bilo fascinantno.
Da. Prosto da vas pitam, dakle, Slavko Bogdanović, također poznati umetnik, ne bavi se samo umetnošću, ali se bavio 70. godina, čak je došao, dokopao se iz zatvora zbog toga. Slavko Bogdanović na jednom mjestu, na jednoj vašoj promociji, on govori da se u Novom Sadu, non stop tih 50. godina, odnosno preko radio Novog Sada mogao slušati džez, da je to bila politika otprilike koja je bila usmerena ka Mađarskoj, ka istočnom bloku i tako dalje. Je li to tačno? Je li se džez slušao?
Da, ali ne zaboravite, to je bio savremen džez.
Savremeni.
Ja sam pomenuo, šta znam, bilo je tu dosta i klubova džez i šta znam, nekih horova i tako, ali sve je to bio savremen džez. Modern je bio, odnosno stari džez je bio terra incognita, osim za možda neke pojedince.
Ja bih vas pitala obojicu, kako to da vi niste otišli u umetnost, nego obojica odoste na poljoprivredni fakultet?
Pa evo, ja ću prvo reći, ja sam već posle osmoljetke bio u dilemi da li da upišem ovu srednju umetničku školu Bogdan Šuput ili gimnaziju. Znači, već tada sam ja bio, a na kraju sam zaključio da se mogu baviti
umetnošću ponad.
Čime god, kad se i boro, ili je to sličan odgovor za Bora Vitorac, ili to slični odgovor?
Moj odgovor je bio donekle sličan. Želeo sam, nije mi se ostvarilo, međutim, meni se nije ostvarilo iz posebnih razloga, a to sam malo pre naveo. Ja sam imao problema sa zdravljem, inače, moj san je bio da se bavim umetnošću, da budem mornar, da lutam po svetu i tako dalje i tako dalje.
Znači, avanturizam pravi, da?
Da, avanturizam pravi, to me jako privlačilo, međutim, moje sposobnosti za tako nešto su naglo opale. I ostalo mi je, nije to ništa tako tužno. Mi smo se, odnosno ja u tom svom delu sam se adaptirao i mogao sam da radim ovdje u Novom Sadu ono što sam radio, ali u međuvremenu u meni se dešavala neka velika promjena. To je pubertet, to je najgore doba života i ja sam neke društvene nepravde koje sam tu uviđao, koje su bile sve jasnije, moja porodica je trpela dosta te stvari. Ja sam na neki način se odbio i od škole, ja sam izgubio godinu u gimnaziji, bio sam izbačen.
Recite ovako, u ovom filmu Nenada Miloševića, spominjali smo ga, iz tog filma smo čuli Vujicu Rešina Tucića, tu se govori da ste izbačeni iz škole zato što ste podržali sopstvenog oca, koji je ostao bez posla ili čak morao da ide u zatvor zbog nečega. E sad, samo recite kratko šta je to bilo.
Pa ovako, moj otac je bio predratni trgovac, međutim za vreme rata nije bio apsolutno na pogrešnoj strani, bio je na prisilnom radu u logoru, a posebno je to u Vojvodini bilo specifično, u Bačkoj to je bila okupaciona zona mađarskih fašista i svi koji nisu bili poreklom, a moj tata je Ličan, on nije bio poreklom odavde, mora je u roku od 2-3 dana da napusti i da napusti ovaj prostor i da ide koje kuda. I on se ilegalno vratio da vidi, da obiđe mene i mater, i tu su ga uhvatili. On je oteran na prinudni rad u Mađarsku, tamo u gradnju nekih aerodroma. Tamo je on izgubio svoje zdravlje i posle toga doživljava to da ga 48. godine nacionalizuju ono što je stekao sobstvenim radom, nikakvim akrobacijama i špekulacijama, a imao nas je troje dece već u međuvremenu. I ja sam to doživljavao vrlo žestoko, nisam mogao da se pomirim s tim da ga uništavaju, znajući koliko je vredan i marljiv i pošten čovjek bio. I normalna stvar da je to mene uputilo na drugu stranu i ja nisam mogao nikada biti kako da vam kažem, ljubitelj tog komunizma, da, koji u Srbiji, po mom mišljenju, sad ovako u 75. godini, vidim da nikada iskreno i nije zaživeo.
Da, eto tako se odbijaju mladi ljudi od nečega što je u osnovi progresivno. Da se vratimo mi u umjetnosti. Časopis Art in America, dakle poznati časopis američki, bilo je dvoje ljudi, proveli su jedno vreme u Vojvodini, oni se zovu Wade Saunders i Jan Rochet, bave se skulpturom i tako dalje, i oni su pronašli vas 2010. godine i taj časopis, to je retkost za našu sredinu, objavljuje šestostrani, ako se ne varam, portfolio o vama, sa navođenjem mnogih performansa koje ste vi radili. Tu je možda onako probitačniji, najjači performans koji se zove Manifesto. Jedna vrlo zanimljiva fotografija koja je, čini mi se, razmazana namerno, gde jedan čovek sa vezanim očima, dakle, kao pred streljanje, sluša što mu čita drugi. Dakle, ajte recite, dakle, kako su ti važni, to je jedan performans koji je zabeležen fotoaparatom.
I kako su stigli oni do vas?
I kako su stigli do vas i šta ste još radili?
Pa ovako, mi smo odnosno ja sam sa gospodinom Lukom, to je moj prijatelj koji vodi Art magazin ovaj u Novom Sadu, bio u Kikindi, to je ova Tera likovna kolonija. Luka mene svake godine ponudi, ja to prihvatim rado, tamo se sreću jako zanimljivi ljudi, vajari svih delova sveta. I pre toliko godina kad se to desilo, ja sam upoznao gospođu Enrošeti i gospodina Vejda i bez ikakve nametljivosti, ja sam njima samo pokazao šta ja radim, a oni su bili vrlo zainteresovani, tražili su katalog koji sam ja već imao, jer mi smo dotle već održali nekoliko izložbi tu u Srbiji.
Da, poglavito u Vojvodini, bilo je nešto i u Mladenovcu i tako dalje, bilo je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, pa u Zrenjaninu, pa u Subotici i tako dalje i tako dalje.
Jeste, bili smo i u Beogradu i u Nišu, na kraju smo stigli i u Podgoricu. Svuda smo vrlo lepo primljeni od ljudi sa kojima smo kontaktirali i ostvarivali te izložbe. A ovih dvoje, ove dve osobe, to su muž i žena, vajari oboje, oni su hteli, mi nismo apsolutno insistirali niti tražili da oni nešto urade za nas, materijal su taj poneli, za nas je krajnje neočekivano bilo njihovo javljanje posle izvesnog vremena i obaveštenje da će ti radovi koje su oni dobili na raspolaganje biti objavljeni u listu Art in America.
Da. Evo da čujemo još malo Dragoljuba Pavlova, i da nam Dragoljub malo opiše neki od narednih performansa. Dakle, ovaj manifesto je vrlo jak, ja sam pokušao da prepričam to. Bilo je drugih, recimo Rešenje, također vrlo uzbudljivi performans. Tu sad ne znam tačno ko, da li Bora ili vi, Dragoljube. Naginjete se nad Dunavom, dakle, i tu je asocijacija nama koji gledamo da je rešenje za probleme bilo koje to baciti se u Dunav.
Da.
Dakle, evo, još neki performans, opišite nam kako je to izgledalo.
Pa ovaj što ste pomenuli, to je baš Bora, međutim, bilo je i tih performansa koji nisu zabeleženi, a koji su bili sjajni, recimo Trka ježeva.
Da, Trka ježeva.
To je, moglo bi se reći, pre pojave fotoaparata, zato i nije zabeleženo. To je bila trka četvoronoške preko ulice, preko obe tramvajske pruge, tu u Zmajovinoj, sa startom kod ćoška preko puta biblioteke.
I sa opasnošću da vas zgazi tramvaj.
Pa, tramvaj, eventualno bicikli, se automobila baš i nije bilo puno.
Da, da, da.
I ja sam vodio dugo, na kraju su me prestigli, bio sam posljednji, međutim, ono što je bilo za mene veliko zadovoljstvo, to su face prolaznika koje su nas gledali i kojima se očigledno to dopalo. To je jedan od tih najranijih.
A da li ste bili svesni ili da li ste bili informisani o tome šta se negde dešava, čak i u Zagrebu, Beogradu, ili kuda ide ta umetnost u vreme kada ste vi to radili, kao klinci, istina?
Pa nismo baš klinci, mi smo već gimnazisti.
17 godina, pa dobro, da, 17 godina, 16-17.
Mi, barem ja, a mislim je Bora, sve moguće izložbe koje su u Novom Sadu se odvijale, to smo, mi smo posjećivali i onu najinteresantniju u Beogradu, to spominje Slavko,
Slavko Timotijević,
savremena francuska umetnost. To je bilo zaista doživljaj neverovatan, možda nikad u životu, kad vi u jednoj postaci jedno do drugog gledate ove velikane, Picasso, Braca, Chagalla, i mislim, to je bilo čudo zaista. A inače, pratili smo mi ovaj...
Ja recimo, da li, da li ste za Dadu znali, za dadaizam, da li je, vam je rekao?
Za Dadu, nadrealizam je bio blizak i moje pesme su donekle ovaj, u tom maniru, ovaj, ne pretarano, a do duše prvi radovi koje nisam nigde ni objavio, moglo bi se reći rane radovi u gimnaziji, to su bile ove pesme dosta slične ovaj Dadi i naravno nisu mogle biti nigde objavljene. Ovaj, znači, celo vreme postoji jedna nit, zapravo da bi bilo najjasnije otkud te naše akcije i sve. To se ne pojavljuje slučajno ni odjednom, nego ceo moj život kroz ceo moj život provlači se nit slikarstva. Ja se i danas time bavim, menjaju se ovaj stilovi i šta znam, tehnike. Mi to radimo i uporedo sa ovim periodom, zapravo u tom periodu sa tim performansima, body art i šta znam, to je mešavina, to su omaži nekim našim ovaj, ljubimcima iz nemog filma. Do duše ima i ovaj isto interesantan sastav braće Marks, ono su već u zvučnom filmu, ali to je jedan ovaj, za mene bio inspirativan.
Dozvolite, dozvolite da vas pitam nešto što je faktografski meni dosta bitno. Spominje se ime Ivo Frančević Fane.
A, da.
Kao također pripadnik vaše grupe Dej Leči. Je li on bio član, treći član Dej Leči?
Pa nije bio treći član, to je bio naš drug. Ovaj, mi smo bili ovaj, skoro svaki dan zajedno. Ovaj. Međutim, on nije bio toliko ovaj, zagren za umetnost. I recimo ono što je pričao Bora, ja nisam imao nekih zdravstvenih problema. Zapravo to je
vas
za
dvojica,
mene...
Inače danas na fotografijama se vidi, izgledate jako dobro, dakle 40. godište ste, što se ne vidi. E, recite mi još jednu stvar, mi smo to u uvodu spomenuli, Dej Leči, kad bi neko od vas dvojice viknuo na ulici dok se odvija vaš performans, Dej Leči, odnosno Ide Čile, Ide Čilager, ili ste vi bežali sa lica mesta ili ste ostajali s kamenje? Da.
Ne, to je uzet taj ovaj, naziv za te naše akcije, tu našu grupu, zato što, što simbolično ovaj, možda donekle i objašnjava te igre koje nisu bile uvek ovaj, javne, nego to počinje od onoga kao klinci kad, kad kradete negde ovaj, trešnje, pa on ili recimo jednom smo zaista imali taj doživljaj Dej Leči, pecali smo naša grupa i celo vreme smo se zezali Dej Leči, Dej Leči, na kraju se stvarno pojavili milicajci i pokupili nam ovaj sve pecaljke i ribe.
Inače, sjajan je vaš performans Nasukani. Tu ste vi u jednoj barci, u jednom čunu, jeli, i veslate nekom trskom koja ne može nigde da vas dovede. Dakle, jeste nasukani, ali izlaza nema. Recite mi još jednu stvar, evo i time ćemo završiti ovaj razgovor. Filmove, filmovi su slabo obrađeni, dakle, evo, to je i zamerka Slavku Timotijeviću. Filmove koje ste vi radili, Dragoljub Pavlov je pre svega taj čovek koji je nabavio kameru Super 8 i tako da. Šta je na filmovima?
E, pa to je ovaj, najbolji primer šta smo od prilike hteli, pogotovo ja. Ja sam zapravo mislio da idem na režiju i ovaj, sigurno nisam imao ideju da pravim neke spektakle i partizanske filmove, ali neki kamerni humor, to je bilo nešto što je mene inspirisalo i ovaj, u tim našim filmovima to su zaista eksperimentalni ovaj, filmovi, ne znam da li ste gledali, znači jedino su Čarlijade, ovaj, jedan omaž tim starim ovaj, komičarima nemog filma, međutim tu smo morali ipak da režiramo, pošto nismo imali montažu, znači morali smo kadrove da idemo onako
na licu mesta,
jedan pa drugi. E, pa, a posle smo išli sasvim ono slobodno i posle smo i montirali nešto i...
Evo, pogledavam u Slavka Timotijevića. Slavko, imaš neko pitanje za kraj?
Nema. Svakako hvala, hvala vam obojice.
Bili su to Bora Vitorac, hvala Boru.
Živi bile.
I Dragoljub Pavlov, hvala Dragoljube. prijatno. Sad slušamo Slobodana Tišmu, koji je u istom filmu Nenada Miloševića imao jedan vrlo značajan iskaz o grupi Day Leč.
E, ova dvojica ovde, Bora Vitorac i Dragoljub Pavlu, oni su preteče novosadske neoavangarde iz 70. godina. Zašto? Oni su se još krajem 50. bavili, tako otprilike krajem 50. bavili su se takozvanim uličnim akcionizmom. Znači, to je neka rudimentarna forma performansa današnjeg, savremenog. I to je ono što smo zapravo početkom 70. godina, što smo mi radili na tribini, što se obično zove konceptualna umetnost, i oni su bili prvi, može se reći, multimedijalci u Novom Sadu. Ljudi koji su u tom umetničkom mediju prelazili iz jednog medija u drugi i koristili te mogućnosti različitih medija. Njihova pojava je bitna u tom smislu, ona govori dosta o tom nekom duhu ovog grada, ali tom nekom duhu igre, ludizma.
Grad.
Evo tako je zvučao taj stari džez o kojem su govorili pripadnici grupe Day Leči. Slavko Timotijević je gost u studiju ovde. Dakle, Slavko, ti ćeš sledeće nedelje da otvoriš, odnosno da priređuješ, radiš na jednoj izložbi ponovo u Domu kulture Stanski grad.
Ovo je sad promocija knjige i dobro, projekcija filmova. Dakle, u četvrtak 17.
Samo promocija.
Da, u četvrtak 17. Marta u 18 sati, dakle, bit će projekcija filma.
Dobro.
Prvo će biti projekcija Lupa, ovoga, čiji jedan je stil iz, na naslovnoj strani knjige. Učestvuju u razgovoru Nenad Milošević kao reditelj filmova koji će biti prikazan nakon razgovora. Luka Salapora kao moderator i čovjek koji je u američkom kutku prvi put pravio taj okrugli sto. Autori Bora Vitorac i Dragoljub Pavlov i ja.
Da. Kako ti kao istoričar umetnosti koji si sada pisao ili napisao knjigu o nečemu što je bilo recimo toliko davno? Malo pre si rekao kako si mislio da je sve 70. godina, da. Ali šta te je ova knjiga?
Upravo to nisam završio, dakle fotografija je ključ. Mislim, jer ja sam i onako se bavim fotografijom i teorijski malo i praktično, međutim te 50. godine su pokazale da upravo preko fotografije koja je po meni u osnovi savremena umetnosti.
Dakle, ali ona je tada postala demokratska i pristupačna svima.
Ona je bila pristupačna svima, demokratska, pogotovo je bila pristupačna na periferiji.
Da.
U centrali, dakle, ono, mainstreamu, naravno, postale su pravila kako se fotografija koristila, ali na periferiji to je bilo potpuno slobodno. I vi imate isto dva slučaja, dakle prvi je Vladana Radovanovića, koji isto sam preko fotografije zapravo utvrdio da su ti avangardni procesi bili sakriveni iako su bili živi, baš zahvaljujući
fotografiji. I koji su nekada čak i završavali u ličnim albumima fotografskim.
Ili u ličnim albumima, ili su nisu dovoljno primećeni.
Ili su se deca igrala.
Ili su se deca igrala, mislim. Međutim, Vladan Radovanović od početka bio svestan, pošto je Vladan autor koji je imao i o svojim radovima i teoriju praksu. Dakle, on nije nikad dozvoljavao da svoje lične teorije i prakse odvaja. Dakle, on je isključio spontano, što bi se reklo.
Da.
A kod ovih autora mi imamo taj spontani moment, što je jako bitno. Ali u isto vreme, sve što su radili, radili su potpuno svesno. E sad, naše je bilo da unutar tih njihovih aktivnosti otkrijemo specifičnosti. Upravo to i Tišma, možda ne u ovom razgovoru, ali u jednom drugom, dakle, dva su bitna momenta. Svi učesnici te tribine u Novom Sadu su istakli taj moment potrebe za slobodom. Dakle, to je onaj bio spiritus moment koji je gurao ove autore, da preko slobode i te potrebe da se na nekako izraze, da nađu neki sopstveni identitet koji se izdvaja iz onog socijalističkog klišeja. Da, svi su isti.
Ali ispada odjednom, vrlo često u ovim emisijama kažemo da se izdvaja iz socijalističkog klišeja. Izgleda se dosta toga izdvajalo iz onoga što se naziva socijalistički kliše.
Zato što je umetnost se po prirodi stvari brže
izdvaja,
razvija nego društvo.
Da.
Ona se
da.
Mnogo brže razvija, slobodnije, ona pronalazi svoje tokove mnogo, iako se to ne otkrije odmah. Mislim, da. Neke stvari se mnogo kasnije otkriju. Tako da
imam ja jedno pitanje u vezi sa tim. Dakle, ti si ovde, tako smo te i predstavili na početku, bio si kultni kustos Studentskog kulturnog centra, vodio si
ja
po galeriji.
Ja sam bio tek treći, slušaj. Na gradaciji, Biljana i Dunja kao prve, Bojana Pejić, što
ja
pokazuje njen današnje. Dobro,
ne,
znam, čisto da to znam.
Dakle, ali radio si u SKC-u koji je promovisao konceptualnu umetnost i tako dalje. I tada nekako iz razgovora sa Vladanom Radovanovićem mi saznajemo, dakle, on nije baš bio, jeste često bio, dakle, u SKC-u, ali nije se tada znalo za ovaj njegov rani, za te rane performanse njegove 56. 57. godina. S druge strane, dakle, nisi ti tada još saznavao ni za ovo, trebalo je da postaneš Vojvođanin. Da se preselili su...
Jer oni imaju nekakvu rupu od 20 godina.
Kako objašnjaš taj fenomen? Dakle, je li Beograd nije u stanju bio da prepozna nešto što je u Novom Sadu?
Postoji hegemonija Beograda nad ostalim delovima zemlje. Dakle, apsolutno. I oni, ja mislim da je to neki malo velegradski pristup da podcenjuju vrednosti malih sredina. A mi, s obzirom da se ja radio tu SKC koji je ipak bio kosmopolitski u svakom smislu.
Mm-hmm.
Dakle, pošto i lokalne sredine i svetske veličine, sve se to skuplja na jednom mjestu, dakle, nikad nisam sebi dozvolio da zanemarim nekoga, recimo fotografa iz, kako se zvala, neko dole.
Dobro,
da. Neko malo mjesto. Izuzetan fotograf, ali potpuno usamljen, koga smo mi prihvatili, izložili, koji je postigao neke uspehe na polju, pa se vratio i se izgubio, nije bitno. Dakle, imali smo uvijek poštovanje prema ovaj autorima, bez obzira dakle došli.
Ili time objašnjavaš to što su ova dvojica autora ili da i leči? Njima je trebalo jedno 20 godina, kad se malo pogleda to, da bi oni negde ponovo se vratili u žižu.
Ja mislim da,
ili,
kad,
ne znam, kad da bi ljudi
se,
postali zainteresovani.
Kad god se promeni neka mala paradigma ili velika.
Nešto recimo, se novo otkrije.
Nešto se novo otkrije. Recimo, ne bi se ništa desilo ni sa njima, verovatno bi to se zauvek ostalo, što ti kažeš, porodičnim albumima, da nije Muzej savremene umetnosti Vojvodine odjednom
da spomenemo Zorana Pantelića, on je tu vrlo važan, grupa
Zoran Pantelić, Kuda org,
Vujica
Rešin Tucić
i da se nisu pojavili ovi iz Amerike
Grozanić. I Živko Grozanić,
jer kad je došao Živko Grozanić na čelo muzeja, mislim, vi svi znate da je taj muzej odjednom eksplodirao sa aktivnostima. To su bile izdavačke delatnosti, izložbe, po 3-4 izložbe, pa osvajanje novih prostora, pa tako da. Znači, to je bilo jedno izuzetno aktivno vreme i naravno da to s jedne strane privlači umetnike, da ohrabri umetnike, da pokažu šta su radili. I u tom smislu, ja mislim da je Živko Grozanić takođe, ima tu sad neki dilema oko to ko je učestvo u tom otkriću, ali da kažemo, pošto ja ne znam tačno sve detalje, ali da kažemo da je Živko Grozanić svakako podržao tu inicijativu i napravio prvu izložbu. Znači, kod njega, odnosno u Muzeju savremene.
Tačno pre 10 godina, tako, 2006.
Upravo, a ja sam njih upoznao upravo ne na toj izložbi, nego odmah posle unutar moje izložbe, predstavljanje Šedom muzeja, i tada su Boravitorac i Dragan Pavlo poklonili 6 radova za muzej i to odmah su ušli u tu postavku.
E pa, Slavko, hvala ti za ovo gostovanje u emisiji Grad. Možda se nešto sad više zna o grupi De i Leči. Nju su
sigurno da se zna više, jer se možda prvi put čuje.
Boravitorac i Dragoljub Pavlov, njih smo imali u telefonskom uključenju.
I imamo King Olivera opet za kraj. Mi vam kažemo da je ovo bio Grad. Ivana Marković, to on može da krene muzika, pa ću ja da pričam dalje. Znači, Ivana Marković, ton, Bože Ljubišić, organizacija. Hvala Slavku Timotijeviću, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji i do slušanja.